ölərlə öz tələblərini açıq şəkildə elan edib. İran nüvə irəliləyişlər istiqamətində iri adımlar götürüb və əslində elə bu məsələ Biden hökumətini İranın nüvə anlaşması öhdəliklərinin icrasına qarşılıqlı şəkildə qayıdışı məqsədi ilə anlaşmaya geri dönmək kimi hazır ki yanaşmaya vadar edib. İran dəfələrlə bütün sanksiyaların ləğvi, bu məsələnin düzgünlüyünün yoxlanılması, eləcə də yenidən nüvə anlaşmasından çıxmamaq barədə Amerika tərəfindən təzminatın verilməsi kimi bu sahədəki prinsipal mövqeyini elan edib və onların reallaşmasını tələb edib. Tehran bildirib ki, əgər Amerikalı tərəf real şəkildə hərəkət etsə, Viyanada anlaşmaya nail olmaq imkanı var. Moskva, Vaşinqtona Kiyevə silah göndərməsini dayandırması tələbi ilə nota verib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiyanın ABŞ-dakı səfiriyə Antoli Antonov bildirib. ABŞ-ın Ukraynanı təpədən dırnağa qədər silahlandırması qəbul edilməzdir və rəsmi Moskva bununla əlaqədar ABŞ-a nota verib. Vaşinqtondan Kiyevə 800 milyon dollar məhz bu məbləqdə silah veriləcək. Bu, böyük rəqəmdir və situasiyanı diplomatik həlli yollarına töhfə vermir. NATO verməmişik mi? Bəli, biz ABŞ-ın Ukraynanı təpədən dırnağa silahlandırmasının qəbul edilməz olduğunu vurguladıq. Biz bu praktikanın dayandırılmasını tələb etdik deyə səfir vurgulayıb. ABŞ Ukraynanın müharibə sahələrini dəstəkləmək məqsədi ilə əlavə 700 milyon dollarlıq hərbi yardım edəcəyini bildirib. Həmin xəbəri siyasi məsələlər eksperti Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifi şərh edib bərabər işlədik.
Bu notayı ki, Rusiya Amerikaya verib, yəni əslində Rusiyanın Amerikada olan səfirci vasitəsi ilə Amerika dövlət məqamlarına təslim olub bu etiraz notası. Bunlar ibarətdir ki, Amerika nədən Ukraynada münaqişəni qızışdırır və müharibəni qızışdırır. Bunun başlıca səbəbi bundan ibarətdir ki, bu məsələ, yəni Amerikanın Ukraynaya silah verməsi əsasən dünyada olan müharibəyə qarşı normadan qıraqdır. Belə ki, dünyada bir norma var və hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarı var, Təhlükəsizlik Şurasının qərarı var. Əgər iki ölkə bir-birinə müharibə halında olsalar, onda heç ölkənin haqqı yoxdur bu iki ölkənin birinə silah sursat versin və bir tərəfdən himayə eləsin. İndi bu hansı tərəfdir fərq eləməz hər tərəfdən olsa. Mümkün indi bəziləri deyək ki, axı burada Rusiya həmlə eləyib, Ukraynanın torpağını işğal eləyib və burada həmlə eləyən Rusiyadır, Ukrayna özündən difa eləyir. Ona görə müdafiə olunandan kömək eləmək caiz görsənir, yəni belə bu uyğun bir məsələdir. Amma bu normadan qıraqdır, yəni belədir dünyada həməşə iki ölkə, iki tərəf bir-birinə müharibədə olanda əsasən iki tərəfə verməzlər. Məsəl üçün, indi Yəmən ilə Suudi Ərəbistan çox güclü, pullu bir dövlətdir. Başqa Fars körfəzində, başqa Birləşmiş Ərəb Əmirliklərdən, başqa ölkələrdən də yığıb dövrəsinə və Yəməninə müharibə eləyir. Yaxdı, indi nədəndir Yəməninə bu ölkələr müharibə eləyir, ora hücum çəkir, bombaran eləyir, uşaq qırır. Amma Yəmənə biri silah verə bilməz, deyilər, yox, sən Yəmənə silah versən, burada müharibəni bir tərəfindən nümayə eləyirsən. Yaxşı, ondan əlavə, belə aşağı atıq əşyar nümunəsi Azərbaycanın Ermənistan müharibəsidir. Ermənistan Azərbaycanın ərazisinin işğal eləmişdir. Ərazisinin 5-dən birinin 7 rayonu Qarabağdan sonra 5 rayonu işğal eləmişdir və bu böyük bir torpaqlar Ermənistan işğalı altında idi. Yaxşı, burada Azərbaycan hücuma məruz qalıb, torpağı işğal olub. Niyə 30 il Azərbaycana kömək vermək qadağan idi? Gün deydilər, yox, norma budur. Əsasdır ki, iki tərəfə də silah-sursat verməyin, qoy müharibə qızışmasın. Yaxşıncı, nə cür olur məsələ bir tərəf Rusiya, bir tərəf Ukrayna olanda bu norma rayət olunmur və olunmur heç. Amerika dövlət başçısı bu yoxunda Biden elan elədi ki, ələnən ki, biz köməklərimizi idamə verəcəyik və 800 milyon dolarlıq da silah-sursat o cümlədən toplar verəcəyik zada və havai qüvvələr və hətta Zelenski elan elədi ki, qərbi ölkələrdən istədiyimiz silah-sursatı biz aldıq. Yaxşı, bu normadan qıraqdır, yəni indiyəcən qayda belə olmayıqdır. Hər halda bu qayda düz də olsa, qələt də olsa bir qayda idi. İndiyəcən dünyada onu emal eləydilər. Azərbaycan məsələsində, İran-Əraq müharibəsində, Yəmən müharibəsində başqa yerlərdə də rəayət olurdu. Nədən indi burada Ukraynadan istəyirlər Avropa-Amerika himayə olu, onda da məşru olub indi Ukraynaya hər cür silah-sursat vermə. Bir cəhəti budur ki, normadan qıraqdır dediğim kimi. İkincisi budur ki, əsasən Rusiyanın etirazı Ukraynaya buydu ki, Ukrayna bir vasitəyə çevrilməsin Rusiyanın əleyhinə Qərbin tərəfindən. Qərbin sözü, Rusiyanın sözü buydu ki, NATO başda Amerika olmaq şərti ilə çalışır ki, Ukraynanı Rusiyanın əleyhinə bir münaqişə meydanına çevirsin və təəssüflə Rusiya bu hər halda bu özada düşdü bu təliyə bir mənada və ya bəlkə də təhlükəsini özünə ciddi gördü ki, hiss elədi ki, mən gec hücum eləsəm, bəlkə bu təhlükə daha ağır ola. İndi orada Qərb ölkələri Ukraynanı döndəriblər Rusiyanın Rusiyaya qarşı bir böyük dünya mücadiləsinə. Demək olar Rusiya təbdil olub bir qara pişikə, o qədim atababa məsələlərində deyərlər və indi onun əleyhinə hər cür hər iş görmək caizdir. Halbuki, məsələn, o cümlədən Biden ağzına gətirdi, Putini zənci cinayətkar adlandırdı. Yaxşı, Ukraynaya 2 aydır Rusiya həmlə edib, burada bir neçə 100 nəfər adam da ölüb. Amma bundan əvvəl Amerika Ərağa həmlə elədi, milyon yarım insan qırıldı. Bu, orada cinayət qarına yer olmadı. Əfqanistanda mərdumun toyların bombaran elədilər, yasların bombaran elədilər, qəbirsandıqları bombaran elədilər, insanları cənazələrin bastıranda bombaran elədi Amerikalılar. Məmuli normal kətlərdə. Yaxşı, mədrəsələr bombaran oldu. Bu, orada niyə cinayətkar olmadı Amerika? Ancaq, yəni, Amerika bir tərəfdən olanda o tərəf həməşə həqq olur. Bu, düzgün deyir hər halda, düzgün bir münasibət deyir. Ona görə, təbiidir ki, indi dünyada həqq və ədalət əsasında dünyanın gedişatı getmir və naədalətlik var dünyada. Güclü-güçsüz əyyamıdır, yəni hər kim də oradan da güçsüzdür. Onu ayaqlırlar. Bu, nahaq bir dünyadır indi. Ona görə hər kim çalışır ki, öz ayağının üstündə dursun və öz haqqından difa eləmək imkanına sahib olsun. Bəli, eyni halda qudrətlər də bir-birilərindən bir vasitə tariqi ilə hesablaşmaq fikrindədirlər və görüyoruz ki, indi Ukrayna vasitəsi ilə Rusiya ilə Qərb hesablaşmaq fikrindədir və çalışır ki, Ukraynanı bir cür himayə eləsinlər ki, Rusiyanın Ukraynada qanı belə axsın ki, daha yeni dünyada Rusiya bir süper güc halına gələnməsin və eləyə bilməsin öz demək olar ki, mənfəətindən bölgədə müdafiə eləsin.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Moskvanın Vaşinqtona nota verməsi ilə ilgili siyasi məsələ ekspertin Cəmil Doktor Rəhmətullah Şərifini eşitdik, sağ olsun və beləliklə bugünkü verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, dostlar. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-ayrılıqda ekspertimizə və siz hörmətli dinləyicilərimizə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
عيسى مسيح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
حضرت عيسى عليه السلامın anası Meryem salamullah aleyha İmran'ın kızıydı. Anası ise Hanne idi. İmran Beni İsrail kavminin sədrləri və böyüklərindən sayılırdı. İmran'ın həyat yoldaşı Hanne illər boyu bir övlad həsrəti ilə ömür sürdü. Və tədricən övlad sahibi olmaqdan məyus oldu. Hənnə bir gün bir ağacın kölgəsində oturmuşdu. Bir quşu gördü ki, dimdiyində cücəsi üçün yemək aparırdı. Hənnə bu mənzərəni gördüyü an bir daha övlad yadına düşdü. O tam həsrətlə Allah Taalanın dərgahına dua etdi. Allah isə onun diləyini bəravurdə edib, ona bir qız uşağı hədiyə verdi. Hazret Meryem salamullah aleyha dünyaya geldiği zaman anası Hanna belə nəzretdi ki, uşağı Beytul Müqəddəsə qulluq etmək üçün tapşırsın. Nəhayətdə o vəd edilmiş gün gəlib çatdı. Uşaq dünyaya gəldi, ancaq bütün gözləntilərə rəğmən uşaq qız idi. Hanna Allah Taalaya belə ərz etdi: "Ey mənim Rəbbim, mənim qızım oldu." Pərvərdigar isə dedi: "Mən onun adını Məryəm qoydum. Onu və onun nəslini lənətlənmiş şeytandan qorunmağı sənə həvalə edirəm."
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
Hanna Meryem'in adını koyduktan sonra kızı bir parçaya bürüyüp Beytul Müqəddəs'e apardı. Orada boya başa çatdırılması vəzifəsi Zəkəriyanın boynuna düşdü. Hazret Meryem salamullah aleyha ile uşaqlıq çağından Allah Taala'nın ibadetine meşgul oldu ve təqva ve emeli salih ile boya başa çatdı. Bir gün Allah melekleri Meryem'e bir müjde vermeye nazil oldular. Onlar bir uşağın gelmesi müjdesini vermişdiler. O zaman melekler dediler: "Ey Meryem, həqiqətən Allah səni öz tərəfindən adı Meryem oğlu İsa Məsih olan bir kələmə ilə müjdələyir. O bu dünyada və ahirətdə şən şöhrətli və Allaha yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır. O həm beşikdəykən, həm də yetkin çağında insanlarla danışacaqdır və salihlərdən olacaqdır." Həzrət Meryem salamullah aleyhə dedi: "Ey Rəbbim, mənə bir insan toxunmadığı bir halda necə övladım ola bilər?" Allah dedi: "Allah beləcə istədiyini yaradır. O bir işin olmasını istədikdə ona ancaq ol deyir, o da olur."
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.
Allah İsa aleyhisselamı yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətdi. Allah onu Bəni İsrailin bir elçisi etdi. Beləliklə də Məryəm İsa aleyhissalama hamile oldu. Bunu isə hamıdan gizli saxladı. İsa'nın təvəllüd zamanı gəlib çatdı və Məryəm məcbur olaraq ağrısını cemaatdan pünhan etsin deyə uzaq bir yerə köçdü. Həzrət Məryəm sallallahu əleyhanın doğuş sancıları onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə vadar etdi. O dedi, kaş bundan əvvəl öləydim və bir dəfəlik unudlaydım. O zaman bir səs Məryəmə xətabən dedi, qəm yemə, Rəbbin sənin ayağının altından bir bulaq axıtdı. Ey Məryəm, xurma ağacının gövdəsini özünə tərəf silkələ ki, üstünə yetişmiş təzə xurma tökülsün. Ey Məryəm, ye, iç, gözün aydın olsun. Əgər insanlardan kimisə görəsən, de, mən mərhəmətli Allaha oruç tutmağı nəzr etmişəm. Odur ki, bugün heç kimlə danışmayacağım. Və Məryəm isə pərvərdigar buyurduğunu itaət edib, körpəni qucağına alıb öz tayfasının yanına getdi. Onlar Məryəmi gördükləri an dedilər, ey Məryəm, sən yaramaz və ya görünməmiş bir iş tutmusan. Ey Harunun bacısı, atan pis kişi, anan da pozğun deyildi.
Fə əşərat iləyh, qalu keyfə nükəllə المهد صريا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما
Hazret Meryem salamullah aleyha İsa'ya işaret etti. Onlar dediler, beşikte olan körpeyle nece danışaq? Bir anda körpe dil açıp dedi, hakikaten de ben Allah'ın kuluyam. O, mene kitap verdi ve beni peygamber etti. Harada oluramsa olum, beni mübarek etti ve ne kadar ki sağam, mene namaz kılıp zekat vermeyi, emretti.
وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ
Hazret İsa aleyhisselam anasının kucağındayken cemaata hitaben bile elave etti. Allah Teala beni anama karşı gaygı keş etti. Beni bedbeht etmedi. Doğulduğum günde, öleceğim günde, yeniden dirileceğim günde bana salam olsun. Rəvayətlərə əsasən, Həzrət İsa aleyhisselam 30 yaşındaykən öz elçilik rəsalətini açıqladı və peyqəmbərlik dövrünü başladı. Ancaq Qurana görə İsa aleyhisselam elə ana qucağında dil açdığı an peyqəmbərliyə nail olmuşdu. Həzrət İsa ibn Məryəm aleyhisselam elə uşaqlıq çağından xüsusi bir elm və hikmət sahibiydi. Qalibən Bəni İsrail başçıları iclasında iştirak edərdi və onlarla məzhəbi məsələlər haqda danışıq aparardı. İsa aleyhisselam 30 yaşındaykən öz peyqəmbərliyini bütün insanlara açıqladı və elçiliyini xalqı Allaha sarı dəvət etməklə davam etdirdi. Hazret İsa aleyhisselam daima çalışırdı, insanları pislikten ve çirkinliklerden çekindirsin. Onları doğru yola hidayet etsin ve perverdigarın rızayetini özüne celb etsin. Onun risaleti ele bir dövre çattı ki, çoklu sayda düşmanlarına bakmayarak saysız hesapsız davamçıya da sahip oldu. O, cemaati küfr, şirk, və bütpərəslikdən çəkindirib, insaniyyət və Rəbbani yola sövq etdirirdi. Bu nağılın davamı var.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam İnqilabının Ali Məqamlı Rəhbəri Universitet tələbələri ilə görüş keçirmişlər. Bakıda separatçılara tribuna verilib, Şuşa qurultayının iştirakçısından sərsəm açıqlamalar gəlib. Siyanist nazir Bakıda peyda olub, Əliyev ultra-ifratçı Liberməni qəbul edib. Erdoğan deyib, Pəncəkilidə əməliyyat beynəlxalq hüquq normalarına tam uyğundur. Təkrar xoş gördük dəyərli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu saatda son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İran İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamenei müqəddəs Ramazan ayının başa çatması ilə əlaqədar çərşənbə axşamı bir qrup universitet tələbəsi və tələbə birliklərinin nümayəndələri ilə görüş keçirmişlər. Bu barədə Həzrət Ayətullah Lüzma Xamenei'nin əsərlərinin qorunması və nəşr edərəsinin informasiya portalı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, bu görüş Tehranda İmam Xomeyni Rəhmətullah Əleyhi adına Hüseyniyədə və səhiyyə protokollarına rüayət edilərək həyata keçirilib. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyinin müraciətindən əvvəl tələbə birliklərinin nümayəndələri çıxış edib, öz fikirlərini bildiriblər. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri bu görüşdə buyurmuşlar, İnqilabın universitetlər üçün gördüyü böyük iş onlara kimlik vermək və nəticədə İran millətinə kimlik vermək idi. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi əlavə etdilər, İnqilab millətə şəxsiyyət hissi, karakter və müstəqillik hissi və aydın üfüq verdi. Təbii ki, bir xalqda milli kimlik və ideallaşma hərəkatı olanda ondan ən çox faydalanan gənc akademiklər və gənc tələbələrdir. Gənc tələbələr öz duyğuları, bilikləri və təmizliyi ilə universitetə kimlik verdilər və bu kimlik hissi universitetin və tələbələrin qərb dövlətləri qarşısında özünü zəif və aşağı hiss etməməsinə səbəb oldu. İslam İnqilabının məzəm rəhbəri daha sonra buyurdular, İslam Respublikası universitetlə fəxr edə bilər, çünki indiki universitet həqiqətən İnqilabın əvvəlindəki universitetlə müqayisə oluna bilməz. Tələbə sayına görə o gün ölkənin bütün universitetlərində 150 minə yaxın tələbə var idi. Bugün universitetlərdə tələbələrin sayı milyonlarladır. İnqilabın əvvəlində Tehran universitetlərinin bütün professorları təxminən 5 min nəfər idi. Bugün bizim 10 minlərlə görkəmli və seçilən professorlarımız var. Vəzirət çıxışını belə davam etdirib. Elmi tərəqi baxımından bugünkü universitetləri İnqilabın əvvəlindəki elmi nailiyyətlərlə müqayisə etmək olmaz. Həqiqətən də o gün universitetdə elmi iş baxımından fəxr edəcəyimiz heç nə yox idi. Bugün Allahın lütfü ilə universitetdə böyük elmi işlər aparılıb və davam etdirilir. Ali Məqamlı rəhbər daha sonra bugünkü beynəlxalq nizama işarə edərək bildiriblər ki, ABŞ indi keçmişlə müqayisədə hər baxımdan daha zəif vəziyyətdədir. Amerika daxildə, daxili siyasətində, xarici siyasətində, iqtisadiyyatında, təhlükəsizliyində, hər şeydə 20 il əvvəlki ilə müqayisədə indi daha zəifdir. Dünya yeni nizamın şahidi olur və dünyada yeni beynəlxalq nizam yaranır deyə o həzrət qeyd etdilər. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi əlavə etdilər, ABŞ Sovet İttifaqının dağılmasından sonra dünyada yeganə hegemon olmaq və bir qütblü sistem qurmaq istəsə də hər cəhətdən uğursuzluğa düşar olub. Bakıda separatçılara tribuna verilib Şuşa qurultayının iştirakçısından sərsəm aşağılanma gəlib. Qonaq İrana sataşıb. Şuşada keçirilən Zəfər qurultayında iştirak edən və hökumətin dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasında səfərdə olan anti-İran separatçı qruplaşmanın üzvü Əjdər Tağızadə Bakıda ona verilmiş tribunadan İran İslam Cumhuriyyətinə sataşıb. Qara Quruçu Azərbaycan Respublikasının Xoral TV kanalını müsahibəsində iddia edib ki, güya İran Azərbaycanın da müstəqilliyi uğrunda ciddi müharibə gedir. Güya İran Azərbaycan Respublikasını açıq şəkildə hədələyir. Güya İran 2-ci Qarabağ müharibəsində getmək üçün Azərbaycan Respublikasının səfirliyində qeydiyyatdan keçən Azərləri həbs edib. Əjdər Tağzadə öz təxribatçı fikirlərinin davamında deyib, Tehran rejimi Azərbaycan hökumətinin varlığından qorxur. Qaçaq malçıların və terrorçuların Azərbaycan Respublikası sərhədindən keçməsinə mane olmur. Tehran rejiminin bütün dünyada bircə dostu yoxdur, İran dağılır. İndi İran adlanan yerdə vəziyyət Sovet İttifaqının dağılmasından da pistir. Azərbaycanla qonşu ölkənin əleyhinə belə təhqiramiz və təfriqəçi açıqlamanın verilməsinin Tehran-Bakı əlaqələrinə nə dərəcə ziyan vura biləcəyini nəzərə alaraq, müvafiq dövlət qurumlarının susqunluq nümayiş etdirməsi ciddi suallar doğurur. Şübhəsiz ki, bu cinayət halının söz və ifadə azadlığı ilə izah edilməsi mümkün deyil, xüsusilə də Tağzadənin Dövlət Komitəsinin dəvəti ilə Azərbaycanda peyda olmasına və İranı söyməsinə görə hakimiyyət öz məsuliyyətindən yayına bilməz. Bununla yanaşı, Xoral TV-nin də nəzarətsiz fəaliyyət göstərməsi inandırıcı deyil. Dövlət qurumları söz gedən kanalın eferindən separatizmin təbliğ olunduğuna görə cavabdeh olmalıdırlar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Siyanist rejimin Maliyyə Naziri Viktor Libermanı qəbul edib. Rəsmi açıqlamada deyilir ki, görüşdə Azərbaycanla İsrail arasında bu il diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyinin qeyd edildiyi vurgulanıb. Son dövrlərdə qarşılıqlı səfərlərin intensivliyinin və dinamikasının artması, həmçinin İsraildə Azərbaycan Ticarət Nümayəndəliyinin fəaliyyət göstərməsi və turizm mərkəzinin açılması müsbət amil kimi qiymətləndirilib. Söhbət zamanı iqtisadi ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. İsrail mətbuatı isə yazır ki, Liberman Bakıda olarkən böyük həcmdə Azərbaycan neftinin İsrail idxalını müzakirə edəcəkdir. Xatırladaq ki, hazırda işğalçı rejimin neftə olan tələbatının 40% Azərbaycan tərəfindən təmin olunur. İsrail tərəf həmçinin buğday idxalı məsələsində müzakirə etməyi gözləyir. Kivlərin yazdığına görə söhbət ən qısa müddətdə yata keçirilməyə başlanacaq milyardlarla dollarlıq müqavilələrdən gedir. İsrailin müxtəlif adlar altında Azərbaycan Respublikasında öz nüfuz dairəsini genişləndirməsi İran İslam Cumhuriyyətində həssaslıqla izlənilir. Tehranda hesab edirlər ki, siyanist şirkətlərin İranla sərhəd bölgələrdə fəaliyyəti təhlükəlidir və rəsmi Bakı, İsrail rejiminin mümkün planlarını və Azərbaycan Respublikasını öz pastarmına çevirməyə can atmasını diqqətdən kənarda saxlamamalıdır. Çünki bu rejim Azərbaycan-İran münasibətlərini pozmağı qarşıya məqsəd qoyubdur. Yeri gəlmişkən bildirək ki, İsrailin Azərbaycanda həddən artıq fəallaşması ölkə ictimaiyyətində narahat edir və çoxları bu rejimin Pegasus casus proqramı vasitəsilə vətəndaşlardan casusluq etməsi faktının aşkarlandığını nəzərə alaraq onunla əlaqələri inkişaf etdirməyin ziyanlı olduğunu düşünür. Azərbaycan və Ermənistan arasında iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin açılması, yeni infrastruktur marşrutlarının yaradılması regionun bütün dövlətlərinin maraqlarına cavab verir. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini ötən gün Bakıda keçirilən Azərbaycan-Rusiya İqtisadi Əməkdaşlığı üzrə Hökumətlər Arası Komissiyasının iclasında deyib. Şahin Mustafayev vurgulayıb ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladıqları üç tərəfli bəyanatdan irəli gələn razılaşmaların həyata keçirilməsinə baxdıqda yaxşı perspektivlər açılır. O, Azərbaycan və Rusiya arasında nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər barədə danışıb və Erdoğan pəncəkilid əməliyyatı beynəlxalq hüquq normalarına tam uyğundur, deyib. Türkiyə prezidenti bu ölkənin silahlı qüvvələrinin İraqın şimalında Türkiyənin Kürdistan Fəli Partiyasının üzvlərinə qarşı həyata keçirdiyi pəncəkilid əməliyyatının beynəlxalq hüquq normalarına tam uyğun olduğunu iddia edib. Türkiyə aprelin 18-də Metina, İraq-Kürdistan sərhədləri daxilində Metina, Zap və Avaşin-Basiyan bölgələrində PKK-ya qarşı pəncəkilid adlı əməliyyatın başlandığını açıqlayıb. Bağda Türkiyənin hərbi əməliyyatını qınayıb və onu İraqın suverənliyinin pozulması və milli təhlükəsizliyinə təhdid kimi qiymətləndirib. Bu arada Türkiye'nin Milli Müdafiə Naziri İraqın şimalında Pəncəkildi əməliyyatının birinci mərhələsini sona çatdığını bildirib. Lakin dırnaqarası son terrorçu zərərsizləşdirənə qədər Türkiye'nin hərb əməliyyatlarının davam edəcəyini vurgulayıb. Aprel tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu olub, gahdan bulutlu ötüşüb ildırım çaxacaq, temperatur müsbət 17-25 dərəcə ötüşəcək. Təbrizdə Culfa şəhərlərində hava qismən bulutlu ötüşüb, gahdan külək əsəcək, temperatur Təbrizdə müsbət 10-18, Culfada isə müsbət 13-26 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən bulutsuz ötüşüb, tədricən yarım bulutlu olacaq, hündürlüklərdə bulutlu ötüşəcək, temperatur müsbət 16-30 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava qismən bulutludan bulutluya keçib, bəzi saatlarda ildırım çaxacaq, temperatur müsbət 18-28 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Bilasvar şəhərlərində hava yarım bulutlu olub, bəzi saatlarda bulutlu ötüşüb, külək əsəcək, temperatur Bilasvarda müsbət 13-25, Ərdəbildə isə müsbət 5-19 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində yarım bulutlu hava şəraiti qismən bulutlu hava şəraitini əvəz edib gahdan bulutlu olacaq, temperatur müsbət 15-22 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 27 apreldə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 12-15 dərəcə isti, gündüz 20-24 dərəcə isti, Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında 27 apreldə əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir, gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz isə 12-17 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün Bakıdan şəhər vaxtında saat 12:38 dəqiqədə, günorta saat 19:46 dəqiqədə, axşam azanı və iftar vaxtı olacaqdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Güzel adətlərindən biri də silik rəhimdir ki, bu da qohumlarla ünsiyyətdə olmaq, görüşmək, onlara kömək etməkdir. Daha ətraflı məlumatı qısa söhbətimizdə eşidin. Mübarək Ramazan ayının son günlərinə yaxınlaşırıq. İçində saf imkanlara malik olan və insanı maddi, gərgin və aldadıcı həyat vadisindən azad edən bir ay. Rəvayətlərə görə bu ayın axır gecələrinin xüsusi əzəməti və müqəddəsliyi vardır. Bu əziz ayda Allahla razı niyaz artmış, dualar özəl olaraq inkişaf edir. Biz də möhtacələrimizi Allaha doğru qaldırıb ondan diləyirik. İlahi, bu əziz ayın haqqı ilə bəndələrinə lütf və izzətini artır və dünyanı zalimlərin və üsyankarların zülmündən azad et. Özün dedin ki, qəlbimizdə ümid çiçəkləri yetişdirək ki, bir xilaskarın gəlişi ilə gün təzələnsin və səma bütün səxavəti ilə. rəhmət qapılarını üzümüzə açsın. Şübhəsiz ki, verdiyim vədlər doğru və sədaqətlidir. İlin heç bir ayında dua etməyə bu qədər əmr verilməyib. Mübarək Ramazan ayının dualarında özəlliklə İmam Zaman Əcələllah Teala Fərəcəhu Şərifə xüsusi diqqət yetirilib. Və bir sıra hallarda Həzrəti Mehdinin zikri, adı və duası gözə çarpır. Bu dualarda bəlli olan bəşər cəmiyyətinin indiyə qədər görmədiyi və onlara ancaq zuhur dövründə çatacağı arzu və diləklər var. Buna görə də bu duaları oxumaq və məzmununu hissəmək zuhur vaxtının daha yaxın olmasını tələb edən bir şəkildədir. Başqa sözlə, bu duaların xülasəsi belədir. Allahumma əccəllil vəliyyəkəl fərəc. İmam Mehdi Əcəlləllahu Teala Fərəcəhu Şərif şiə və müsəlmanların qəlbinin mərkəzidir. Digər tərəfdən, imamların göstərişlərinə əsasən, müqəddəs Ramazan ayı ilin ən xeyirli ayıdır və digər aylar bu günlərlə müqayisə oluna bilməz. Odur ki, Həzrət Hüccət Əcəlləllahu Teala Fərəcəhu Şərifin zuhuru üçün dua etmək üçün ən yaxşı vaxt Allahın bayramı ayında olan pak bəndəlik anlarıdır. Bu ayın gün və gecələri üçün dua kitablarında imamlardan böyük mövzulu dualar, o cümlədən açılış duası qeyd edilmişdir. Bu dua müqəddəs Ramazan ayının gecələri üçündür və ilahi övliyaların və dini rəhbərlərin oxumağa çalışdıqları ilahi həmd və mistik razı niyazın böyük mövzularına malikdir. Duasının çox vurğulanan mövzularından biri İmam Zamanın zuhuru işığında qurulacaq dünya İslam hökumətinə maraq ifadə etməkdir. Bu duada dua edən Allahdan açılış və fərəc istəyir və deyir, İlahi, biz kərimanə hökumətinə can atırıq ki, onun işığında İslam və müsəlmanlar öz izzətlərini tapıb və nifaq və münafiqlər zəlil olacaqlar və onda bizi itaata dəvət edənlərə itaat edənlərdən et. İlahi, vəd edilmiş xilaskarı gözləyən insanların səsini cavabsız qoyacaqsan, ən gəmli baxışlar süb çağı, sübhün işığı parlayanda sənin Məhdinə salam verir və onun zuhurunu istəyirlər. Onun zuhurunu yaxınlaşdır və köməkçilərinə qələbə bəxş et. İslamın gözəl adət ənənələrindən biri də silə-i rəhimdir. Yəni, qohumlarla ünsiyyət və görüş, onlara köməklik etmək. Silə-i rəhim dünya və axirət həyatına böyük təsiri olan İslam həyat tərzinin sütunlarından biri sayıla bilər. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Şabaniyə xütbəsi kimi tanınan məşhur xütbəsində Ramazan ayına və Allahın bayramına girməyin ədəbinə dair böyüklərə hürmət etməyi, uşaqları sevməyi tövsiyə edərkən, oruç tutanlar üçün iftar verib, yetimlərə diqqət edib onlara məhəbbət etmək haqda deyir. Bu ayda daha çox silə-i rəhm edin. Kim silə-i rəhm etsə, qiyamət günü Allah ona rəhmətini göndərər. Kim silə-i rəhmini qırarsa, qiyamət günü Allah da onun rəhmətini aradan aparar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz. Oh, oh, oh, oh.
الرحيم.
Samavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Rəhmli və mərhəmətli Allahın adı və yadı ilə salam əziz dinləyicilər, mümin bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Xoş görmüşük sizi Təbriz radiosundan növbəti Samavi nəğmələr verilişi ilə qulluğunuzda. Sizi bu həftəki verilişi dinləməyə dəvət edirik. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz radiosundan növbəti səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Növbəti verilişimizdə məşhur Quran qarısı cənab Fərhad müəzzinin qulluğundayıq. İstədiyomuzun qonağıdır. Mən hər söz və söhbətdən öncə cənab müəzzinə xoş gəldin deyir. Zəhmət çəkib dəvətimizi qəbul etdiklərinə görə minnətdarlığımı bildirirəm və qulluğunuz olacaq. Əziz dinləyicilərimizlə bir səlam əleyküz olsun, sonra keçək suallara.
Mehriban Allahın adı və yadı ilə başlayıram. Səlam ərz edirəm.
Əziz dinləyicilər, bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasında musiqi bir qədər zəngindir. Odur ki, dinləyicilərin elə çoxu məqamlarla tanışdılar. Tez-tez bizə belə bir sual verirlər ki, Quranda da məqamlar, əlbəttə siz cavab verdinizə, Quranda da məqamlar, yəni müqamat vardır, yaxud məsələn, Quranda da Səgihanan oxumaq olar. Bax, bu haqda da bizə məlumat verəsiniz və bir misal, bir stat gətirəsiniz.
Hətmən büzürdür şey, elə əlhan ki, istifadə olunur, şarət biri məsələn, Əfğanistanda bir ləhni ola, gələ İrana biraz təğir tapa, gedə məsələn, Ərağa yetişəndə bir ayrı cür ola.
Elədir.
Yəni ki, məsələn, Azərbaycanda bir cür ola, gələ Təbrizdə bir cür ola. Bu təğirlər ittifaq düşür, amma bir hər hal o ehsasat, o əvatifi ki, insanlar, bəşərlər görsədirlər söhbət edəndə, məmulən elə bir cürdür.
Elədir.
Amma Quranda istəsaq tətbiq veraq, təfsir oxumaq lazımdır. Məsələn, mən bir qismətində Mustafa İsmail ki, 9 dana təfsirə vaqifdir, 9 dana təfsir başarır bu qarı. Dər eyni bu ki, gözəl səsdən bərxurdardır. Orada ki, əshab-ı kəhv yuxudan durub, 300 il yatıbla, 309 il bevar çalhayı qəməri o, bəşin şəmsi o, miladi yatıbla, indi durubla danışırla. Mən heç təfsir başarmıram, məni bilmirəm. Oraya yetişəndə deyirəm ki, məsələn, hayküy salıram, bəd müstəmiyə ki, qulaq asır eşidən deyir, Allah, Allah, maşallah, təşviq deyilir. Amma Mustafa İsmail səsi var, məndən də qəşək səsi var. Oraya yetişəndə deyir ki, bu halətdə. Deyirlər ki, ustad, niyə bizi oxusan deyir, baba, biz gecə yatanda süb duruq, səsimiz çıxmır. Bu 300 il yatıbdır. Bunun səsin toz topraq tutubdur. Bəli. Yəni, bir cür təfsirlər ki, oxuyurlar, məniyə başarırlar. Bir cür diqqət eləmək lazımdır.
Çox elə, çox
elə. Yəni, təhbu yox, hədə Quran hər yeri ötürsüdür.
Bəli, bəli. Cənab müəzzin, əziz dinləyicilərimizdən bizə sual verirlər, xüsusilə tez-tez SMS yollurlar. Bu terminlər, istilahlarla, misal üçün cavab nə deməkdir?
Məmulən bir dana nəğməni ki, başlılla oxusunlar, məsələn, bəyat. اول اشعار پرداده قرار اخیله سورا جدله بیاز استوخ توسط دا جواب اخیله سورا اوت قسمتنده یعنی اوجا پردلرده جواب الجواب اخیله اخشادله بو تلاوته هواپیمان جتمانا تیارنن چی باندودا جدیر بالا بالا قاخر جیر اوتو تطور استه سورا مقصده یتشندن سورا آخرده یه اشعایه اخشادله هواپیمیه جواب الجواب و üst kismet derdi.
Çok ağırlı, çok ağırlı. Veyahut mesela rast pencgah ne demektir?
Rast pencgah, ala bizler ile rast unvan işlerdir
o. Bəli.
Rast ya rast işlerdir o. İstesem misal vuram, diyerem ki Mustafa İsmail'in Suriye tarihi rastinden başlanır, bücürsü başlayıp ki.
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ
bu surəni, yəni məmulən bir dənə qarı istəsə əlhanı da öcəşə, gərək ustadların bu qəraətlərinə kod qoya.
Bəli.
Gətirə ayrı ayələrdə, ayrı surələrdə piyadə eləyə.
Ya uzlaşdıra, bəli.
Amma bir dənə da bir şey zehnimə gəlir. O da bu ki, Xuday nəçirdə Allah eləməsin. Biz bu uşaq bu səmtə ki, elə fəqət bəyat, səbah, icaz, bula deyək, Qur'anın özünə qafil olaq.
Bəli, bəli, bəli. Çox əla rüqdiyə işarə elədiniz. Bir qədər də ki, çək yenə özünüzün yaradıcılığınıza. Siz əzan səbkələrlə əlaqədar nə buyura bilərsiniz?
Hala üçün mən şöhrətim də müəzzindir.
Bəli.
Elə, bağımı səmmadır, əlhəmdullah. Yəni, mən bir seyirdə əzan rişdəsində... İranda əvvəl çıxmışam.
Birinci
olubsuz. Çiçiklirim də, bəli. İndi hər tən ki, səs dəyişilib gəlmişəm böyüklərin hala quruhlarına. Amma bir əzizi vardı Ərdəbildən.
Bəli.
Döhtür Kərəmi.
Bəli, bəli, bəli.
Çiçiklirəm olallah.
Böyrək döhtürüdür, çox bəli. Məşhur döhtürüdür də, bəli, bəli.
Əzan o döhtürünçüdür, mən 10 səbçi ilə söyləm, əzan verəm. İcazə və sizlə kələ ibarəti Allahu Əkbər deyim.
Bəli.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber,
Cənab Bəzin, çox sağ olasınız, vaxtınızı çox alırıq. Siz təbaşir sahəsində də çalışırsınız. Bax, bu haqda da məlumat verməyinizi xərş edərdik.
Hududən 73-cü ildən.
Bəli, Şəms tarixi.
Bəli, Şəms tarixi ilə quruhi Tahanan, təbaşir və həmxaniyə Tahanan başlamışıq. Salı 76-dan bu ələ. Təlibən salı, büzür deyim, 80-da tarixi təəssüs eləmişıq, başlamışıq. Salı, əxirən də əzizlərinə, pişkisvətlərinə olar ki, mənə tay səsləri qocalıbla başlamışıq içinə bir qruhda oxuyuruq ki, əgər icazə versəz bir qismətin ki, bahəm əzizlərlə Həzrət sahibə zamanın viladət dünyaya gələn
bəli, münasibətində oxuyursuz
münasibətində oxumuşuq onun iki beytini deyim ki, türkü deyim və çox səyirliyik ki, elə türkü farsı oxuyaq ki, bəzən ərəbi oxumaqda müstəmiyə mütvəccüq olmur
olmur, bəli, bəli buyurun, biz diqqətlə dinləyirik
Göyül qəm təhmə axir şəhriyar ezan gələr və nufi xafir suri fəsaqiqə mən fis السماوات ومن في الأرض إلا من